Last December, the first presidency
ng 11 anyos ng mga batang lalaki magsugod na sa pagtambong sa Lanag Pisto ni Kurong sa pagsugod sa Enero ng sila mahimong 12. Tungod ni Ana, atol sa unang bahay ni Ana ng Atoy, doon ay pipila ka natingala mga 11 anyos kinsa nagtuo na magpabilin sila sa primary hangtod sunod nilang adlaw na tawhan. Apan karon nagapod-apod na sa Sacramento. Matag Domingo isip mga bagong giorden nga dikon sa simbahan. Ambot lang ka kinsa na surprise ani nga kausaban ang mga dikon o ilang mga ginikanan. Dulaan sa 80,000 kabag-o nga mga dikon anauban ka nato karong gabi una ning dakong conference center yabot pinaagi sa pormisal at pinaagi sa tuluhiya amo kamong gihangop sa talagsaong panag-insunay sa pagkapari. Kini nga kausaban na kapahimon ining panagtigom nga usa ka makasaysayanon kini tingali mao ang pinakadako nga grupo sa Lanag Pisto sukad nga mitambong sa usa ka kinatibuk-ang prison sa General Conference. Tungod din ang special na okasyon na akong ipunti akong pakipulong ilabi na ngadto sa batong laki sa araw ng pagkapari. Mga leksyon na nakatunan isip mga estudyante, daghan kaninyo ang nagpalambo sa inyong mga talento, mga interes o mga kalingawan pinagi sa extracurricular ng mga kalihukan sa eskwelahan o diha sa pribadong mga leksyon, mga kuponan o mga grupo sa gawas sa eskwelahan, lakip na ang paugnas sa kusog. Tungod kay hilig ko sa paugnan sa kusog tibok na akong kinabuhi, kanunay ko midayag niya ito mga palambo sa ilang mga abilidad sa pagdulahang ito sa punto nga sila mudula sa dili kasalangan nga mga ang-ang. Alang sa usa ka tawo nga mahimong maayo gayud sa bisan unsa agi dugang sa natural na talento na kinahanglan kini og dili yarang disiplina sa sakripisyo dili mihap nga oras sa pagbansay o pagpractice. Ang samang mga madudula kasagaran makadungog sa usay sakit nga mga panaway gikan sa tigbansay og andam nga ipadapin ang ilang mga gusto karon alang sa mas labaw pang palamposan sa umaabot. Nakakita-akita ang mga membro, simbar mga leader sa pagkapari, kinsa na kasi natin kalampusan sa pinakataas ng mga ang sa propusyon lang ang pagdudula. At doon ay daghang maayo ang mga panigingan apan gamayrang akong malista tungod sa limitado ng oras. Nakaila tingali mo sa abani ini mga magdudula sa baseballs, si Jeremy Guthrie, o Bryce Harper sa basketball, Jabari Parker, o Jimmer Frederick sa soccer, Ricardo Rojas, o sa liga sa rugby, William Hopate o sa football, Tyson Hill Daniel Sorensen, ang matag-usa nakahimo o importante contribution sa iyang gidulaan. Samtang sila malampuson sa ilang larangan, kining mga kalakitaan may unang muangkon nga dili sila perfecto sa ilang pagkamadudula o perfecto ng mga tao. Nanyangkamot sila pag-ayo nga mahimong labing maayo sa ilang larangan o sa pagtuman sa Ebanghelyo. Mabangon sila kung sila madagma, maningkamot sa mga makalahutay hangtod sa katapusan. Tun-i ang basahon sa mga taktika sa mga team sports, ang mga taktika gihimo alang sa piho ng mga sitwasyon sa dula, ibutang diha sa playbook. Ang mga magdudula mahimo sa ilang buluhaton alang sa matag strategiya, ang malamposon ng mga magdudula magtuon pag-ay sa playbook na sa dayang ang ilang usaka strategiya ang piliyon na sayot sila gayon diha-diha dayan o muadtuon sa buhaton. Sa samang paagi kita mga naghupot sa pagkapari adunay usa usab usa ka kupunan og usa ka kurom og usa ka playbook ang mga blaang kasulatan og ang mga pulong sa mga propeta sa modernong panahon. Unsa ka nakasabot ba kamo sa inyong buluhaton sa pagpalapad sa kasusama og maayo kay mga coach na hibalos mga kaligon o mga kahoyang sa ilang kupunan, ingon mausab sa ilang kaatbang. Maghimo sila estratehiya nga magkahatag kanila og labing dakong kahigayunan alang sa kadaugan. Kamo kaha. Nahibalo mo, unsa nga magtentasyon nga kamo huyang kaayo og makatag-an kamo kung unsa sa kaatbang pagsulay sa pagsilaag ka ninyo. Nakabuhat na ba kamo og personal estratehiya og playbook aron mahibalo kamo unsa ang pagtubag sa dihang nagatubang kamo og mga oposisyon. Samtang atubang ka og daghan na kalain-laing moral nga mga tentasyon uban man sa laing mga tao o nag-iswara nga nagtanaw sa screen, sa computer o sa television, nahibalo ka sa imong strategiya. Kung unsa ka, usa ka kahigala musugyot nga muinom o ilim nung makahubog o musulay sa drugas, nahibalo ka unsa imong buhaton. Inyo na kining gibansay nga nahibalo na ka mo unsa buhaton sa wala pa kini mahitabo. Uban sa usa ka strategiya sa playbook o usa ka lig-on nga pasalig sa pagtuman sa inyong bulaton, inyo makita ang intensyon nga wala kaayo control diha kaninyo. Nakahimo na kamo desisyon kung unsa yung reaksyon o unsa yung buhaton. Dili na kamo kinahanglan mo himo o desisyon sa matag higayon nga kamo magatubag tentasyon. Ang usa sa napulog duha may paambit og usa ka sugdanan nga naghulagway niini nga parugan isip usa ka priest sa school nakigukuy-hugoy uban sa iyang mga higala. Human sila mapalit og makaon, nagsakay sila sa sakyanan sa diyang usa ka nila misugyot og mitanaw sila og usa ka salida. Ang problema kay nahibalos siya nga usa ka to ka salida nga dili gayud siya mutanaw. Bisan og diha-diha gibati niya ang pagpamugos og kabalaka bahin sa sitwasyon, nakaplano na siya alang niini. Usa kini ka sitwasyon nga aduna nay pihong plano sa iyang playbook sa pagkapari. May ganawa og lawom og nang hingusog siya. Mingon dili ko sa duni anang aslida, ihunong lang ko sa among balay. Ilaki ng gibuhat, usa kaya nung liho ka nagdalang adto sa kadaugan. Mga katugan ang milabay. Usa sa iyong mahigalan at itong gabi ng hilagway sa unsang paagi nga kining ihimplo nagpamatod nga usa ka daong kaligon alang sa kaniya nga may sugon nga matubang sa samang sirkumstansya diya sa iyong kinabuhi sa iyong kaugalingon. Nanghihangyo ko sa pipila ka mga igsoon, pagdokumentar og mga strategiya nga mahimo ninyong ipayon sa inyong playbook, mao kini ang musunod. Pag-ampo matag-adlaw alang sa mas dakong kayag ug sa pagpamatuod ni Jesucristo. Paminaw pag-ayo sa mga panudlo sa mga ginikanan, bishop o mga leader sa young men o sa koron. Likay ang pornografiya ug imong masulod sa social media. Hinamdumi ang mga panaad nga inyong gihimo nga ito sa Diyos o paningkamot na mabuhat kini. Pagtuon sa mga sugilanon sa mga bantugang propeta ug sundang ilang mga hiyas. Panalangin niya ang mga anak sa langit ng Amahan pinaagi sa pagserbisyo, pagbaton og maayong mahigala nga makatabang kaninyo nga mahimong usa ka tawo nga gusto niyo mahimong mahimong batin nga paggamit sa family search og siksika ang inyong kaugalingon kasaysayan sa pamilya. Pagplano og mga dapit nga dagpanan diin makalingkawas kamo sa daot mga impluwensya. Higugma og tabang nga malig-on ang ubang mga sakop sa inyong quorum. Nakigsulti usab ako sa mga magdudula kan sa mga hulagway baguhay lang ako nakita. Nakapaikag ka na ako nga wala nila ilhang ilang kaugalingon base sa unsay ilang nabuhat isip propesyonal nga magdudula. Inoon, base kung si kinsa sila isip mga anak sa mapinanggaong langit ng Amahan o naghupot sa pagkapari sa Dios. Si paminaw nato sila, si Jimmer Fredette dinhi usa ka dikon nga nagkaton usab sa pagsulob og yanik time ingon. Nakakatuhan ko sa pagsalig sa akong kahibalog, hugot nga pagtuo sa katinuod sa Ebanghilyo. Kini, nagiyakan ako nga mahimong usa ka takos nga naghupot sa pagkapri, lublabaw sa tanan, usa ka maayong ehemplo. Si Bryce Harper din iisip usa ka bana, misulat. Abi nako og ang kabantugan, katigayunan og ang MVP nga ganti, maoy makapalipay ka nako. Dunay butang nga kulang busa. Ako nag-anda sa pagsulod sa templo. Ana ako aron sa dalan, paingon sa akong langit ng Amahan o makaangkon og bangturong pamilya nga maong labing dako nga kalipay din sa kalibutan. Si Daniel Sorensen isip usa ka misyonaryo, miingon. Ang usa ka maayo nga playbook, usa ka plano nga nagamit og talento ug kusog sa matag sakop sa kupunan. Samtang ako nagtuon, nagpansay sa mga panudlo sa Banghelyo sa Kristo, mahibalo ko unsay paggamit ang ako mga kusog aron sa pagserbisyo sa uban. Si Jeremy Guthrie, diha sa kasantangang nagsilbi isip presidente sa misyon, may pakigbahin isip 12 anyos nga dikon, akong gibati ang espiritu nga may pamatuod ka na ako. Kini, nga kinabuhi mo ang panahon sa pag-andan sa pagsugat sa Diyos. Ang game plan mo ang hugot na pagtuo sa Diyos, pagbuhat sa paghinulso, pinaagi sa manluluwas, ang playbook makita sa balang kasulatan, ang pinaagi sa buhi mga propeta. Si Jabari Parker, dinhi ato sa pag-ordin kaniya sa buhatan sa Elder Mingon. Dili na ako mahulagway ang pagkatao nga mahimo ko kung wala pa ako mahimo og desisyon nga magpabunyag. Mapasalamaton kayo ako nga adunay Dios sa akong kinabuhi aron sa pagiyakan ako matag-adlaw. Si Ricardo Ruas din yung nagserbisyo isip presidente sa branch miingon. Pinaagi sa pagkapari sa Dios mahimo makatabang sa iyang buhat. Gitawag kita nga magmakuskanan, magmaisog sa pagpanalipon sa kamatuoran. Kini nakatabang kaniya nga magbalampuson sa sakir og isip naghupot sa pagkapari. Si Tyson Hill diniisip o sa commissioner mi bating ang Ebanghelyo ni Jesucristo nagsilbing o sa kaplibok alang kaniya diya sa iyang kinabuhi. Siya may pakibahin ang pagtuo sa plano sa Ginoo o paghimo sa akong pinakamay nga buhat sa akong mga taas diin nga katagkan ako o gilabihan nga pagbati sa kalinaw o kalipay sa kinabuhi na sa iyo ang Diyos na himuot sa akong pagpaningkamog. Si William Hopate diniatol sa pagpanalangin sa iyong mas soso nga anak nga lalaki sa ikaapat henerasyon miingon nga ang Ebanghelyo nagtabang kaniya nga mailhan ang mga estratehiya sa kaatbang o naghatag og espiritual nga gawom sa pagsugakod sa nagdilaab nga mga pana sa mas maayong matang sa pagserbisyo sa uban. Kamo ka, nakaila ba ka kamo sa inyong importanteng mas balaan nga pagkatao isip usa ka anak sa Dios, usa ka naghupot sa iyang balaan nga pagkapari, Uban ining mahangturong pagkatao sa inyong manahuna, paghimo og inyong strategiya og playbook sa pagkaparing ng mugya kaninyo ato sa mga higayon sa testyon o kalisdanan. I-consider ang pag-atake o pagdepensa sa mga strategiya. Ang pang-atake ng mga strategiya makatabang aron makapalig-on ang mga pagpatuod, makadugang sa determinasyon nga magpabilin sa pig-ot nga dalan. Ang mga pananglita naglangkob sa kanunay nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagsimba, pagbayad sa kapulo, pagtambong sa templo, o pagsunod sa mga tambag nga makita din sa kalig-on sa kapatanon nga pampit. Ang pagdepensya sa mga strategiya naglakip sa pagpanudaan karon kung unsang pag-atubang sa tensyon sa dangting talon aron sa pagpaubos sa inyong personal nga pagsumbanan na balo namong daan unsa inyong buhaton. Kinala mo, dili ka ba ganamag ampo karon panahon na nga buhaton ang buhaton nga imong giplanuhan ng daan. Gibati ba nimo ang imong pagpatuod na kahuyang? Aduna ka may plano alang ni anan, haybalo ka na unsay buhaton. Mga maayo, kaayo ng mga mata sa Diyos. Kamu ang managupo sa pagkapara sa Diyos. Ang inyong pagsaligligon, nagunit sa gunitang putaw, makaupasab ka ninyo ngayon sa mga turong tao na gilalang aron mahimo. Ang Diyos nakaila o naghiguma ka ninyo, siya mo panalangin ka ninyo o mugiya sa inyong mga kalag. Tingali naghiguma ka mo nga dili ka mo espesyal, nga dili ka mo takos ka mahimong maay nga magdudula. Apan dili ka natinod. Wala ka mo baylo nga ang Diyos mingon, ang mahuya nga mga butang sa kalibutan muabot o mapukan sa gamhanang mga malig-on. Unya, mibati ka mo nga mahuyang, wala hinungdan, congratulations sa apil na ka mo sa lista. Dibati ba ninyo nga dili ka mo importante ubos ang pag-ila sa kaugalingon ka mo nga natingali ang gikinahanglan sa Dios. Usa may labaw pa sa paniginan kay sa kang David nga dasmag ngadto sa panggubatan batok sa usa ka mahadlok kontra si Goliath. Nagsalig sa Ginoo ban sa usa ka plano si David miluwas lamang sa iyang kaugalingon apan sa kasundatuhan sa Israel. Ibalo nga ang Ginoo magauban kaninyo samtang may sugon ka mong ana sa iyang habig. Kung ang Dios dapig kanato kinsa paman ang batok kanato. Siya makatag o mga kahigyunan o makatamang kanato na makaplag o kaligo ng mga abilidad nga wala kita masayod nga anak nato. Paminaw sa inyong mga sinaligan nga coach, sama sa inyong mga ginikan, mga bishop, mga young ministers, pagkaton sa playbook, basa ang mga kasulatan, tunay ang mga pulong sa mapapita sa mga panahon. Paghimog inyong kaugaling na plano kung saan ninyo pagpamatol sa inyong kaugalingon o sa isip disiplone sa Kristo. Ibaloy ang daan ang mga satihan nga inyong gamiton aron sa papaligon sa inyong espiritu o sa paglikay sa mga tentasyon. Buhata kini o ang Ginoo mutabang kaninyo, mugamit kaninyo. Aron tingali, adunay uban nga mapalayo sa ilang kaugaliwan gikan sa Ebanghelyo o may salaag. Ang uban tingali, nagtanaw lang sa layo unsay gibuhat sa uban. Ang uban tingali, upili nga mulingkod lang sa bangko bisan ang coach misulay sa padula kanila. Dapitong ka mo sa pagluwas, pagsuporta o paghigugma kanila isip ka uban sa kupunan. Ang uban gusto nga maapil sa dula o sila mudula. Ang labi importante di kung unsa sila katalintado apan kung ganahan ba sila nga mudula. Dili sila maghulat nga tawagon ang ilang numero tungod kay nahibalo sila ang kasulatan nag-ingon, kung kamo adunay tinguha sa pag-alaga sa Ginoo, kamo kitawag nito sa buhat. Makabutang kamo sa inyong kagalingon sa listahan sa magdudula, buhata kini santang kong magtuon o nagbuhat sa inyong pre-box sa pagkapari. Sa ngatong-ngatong hayan magpaduol o mapanadol kamo, tingali daghan. Daghan may gayon, dili ka mo perfecto ang pagkapanul kabayan sa proseso sa paglambo, mutugot ka ninyo sa paghasa sa inyong kinaiya, magserbisyo sa mga maayos o sa manggiluyon nga paagi. Ang manluluwas o ang iyang walay katapusang pag-ulam, ihatag o paagi na mabuntog ang atong kasaypanan pinagi sa sinsiro na paghinulsol. Ang bantugan nga magdula, mugahin o gatusan ka oras, mapipikto o gamay ang aspito sa ilang dula, isip naghupo sa pagkapari, naningkamot kamo sa samang pangunahuna, kung kamo mapakyas, paghinusol o pagkaton gika ni ini. Pagpraktis kamo aron kamo mas maayos sa sunod gahing ngayon. Sa katapusan, naara ka ninyo, mahimo kamong magkaton sa playbook. Ako ang hagaon sa pagsali sa Ginoo, isulob ang tibok hinagiman sa Ginoo. Duta rin dula sa profesyon nga sports apan kabahin gani adunay daghang maapili sa pagsulod sa Kristo. Gani maukan ang inyong mission sa kinabuhi ang pagkat-on sa nga mahimong disipulo at paningkamot sa pagpuyo sa malas sa plano sa Dios. Ang Dios mo padaol kanimo og mo tabang kaninyo tungod ka maayo kamo sa iya mga mata. Ako mag-ampo ang akong mabuhat sa pagsalig nga magpakabuyo sa usa ka tawo sa balaang pagkapare nga inyong gihuptan nga maning kamot nga mabuhat sa inyong sagrado nga tahas sa matag adlaw. Ako pulangin kaninyo sa katakos nga tingwa sa pagbuhat sa ingon. Ako mudugang sa akong pagmatuod sa gawom sa pagkapare nga inyong gihuptan sa buhi nga mga propeta ni Hesus Kristo ug sa iyang tahas isip manluwas ang manunubos. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.